krimināla procesa likumā šobrīd paredzēta norma, ka lēmumā par kriminālu lietas nodošanu tiesai norādītos raksturveida pierādījumus un dokumentus tiesa sēdē pārbauda, ja kāds no procesa dalībniekiem piesaka šādu lūgumu. Tas gan nekā nav jāmotivē, tāpēc nereti šāda iespēja tiek izmantota ļaunprātīgi, uzskata Saeimas juridiskās komisijas deputāts Andrejs Judiņš no vienotības.
Praksa ir gadījuma, kad skaidri redzams, ka, lai novilcinātu procesu, tad puses izmanto iespēju un lūdzu lasīt statutus, piemēram. Pie tam, ja ir kaut kāds izvilkums, tas ir loģiski saprotams, teiksim tā, bet nē, nu lūdzu tieši tad visus statutus. Tāds pats notiek ar maksāšanas uzdevumiem. Kam pārskaitīja, kur pārskaitīja, kā tur sauc, kāds ir references numurs, un tad vienu dokumentu, otru, nu, kāpēc to dara, kāpēc to izmanto? Nu, skaidrs, lai vilcinātu procesu.
Otrdien juridiskās komisijas sēdē Judiņš aizstāvēja savu kārtējo reizi iesniegto priekšlikumu, kas paredz. Šādam lūgumam būtu jābūt motivētam. Ja komisija šo priekšlikumu atbalstītu, jau ceturtdien par to būtu jābalso arī Saeimai. Tomēr pirmdienas vakarā koalīcijā pret šiem grozījumiem kategoriski iebilda Zaļo un Zemnieku savienība. Neatkarīgā Rīta avīze pirmdien iecerējo bija nodevējusi par kārtējo Ventspils mēram Aivaram Lembergam veltīto likumprojektu, jo normu, kuru iecerēts grozīt, viņš tiesa sēdē nereti izmanto, lai prasītu kādu dokumentu nolasīšanu. Zaļzemnieku Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis gan apgalvoja, ka viņu iebildumi neesot saistīti ar apvienības premjera kandidāta kriminālu lietu.
Nu, jūs jau saprotat pats, vai ne, ka viss, kas saistās ar tieslietu likumiem, nu, it kā skatās uz Zaļiem zemniekiem caukat savu lupu. Kad tik kaut kas to nav dīvains, bet pat cik ienāca otrs jautājums par konkrēti, kas skat pierādījumu jomu, kur nav mums, nu, faktiski ļoti maz informācija, ir ļoti pretrunīga informācija par to, kā šo jautājumu vērtē, nu, citi, teiksim, tieslietu sistēmas cilvēki. Un, nu, informācija, ka tieslietu ministrija to neatbalst, nu, mūsu uzdevums ir šo informāciju papildus ievākt.
Bet lūk, ko pēc koalīcijas padomes sēdes teica tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks no Nacionālās apvienības.
Es gribētu teikt, ka tieslietu ministrija ir pildījusi savu funkciju norādīt uz riskiem, ko rada šie grozījumi, ņemot vērā, ka viņi mazliet iziet ārpus tādas ierastās prakses. Bet mums šis jautājums jāskatās, teiksim, arī no tāda viedokļa, ka tas priekšlikums neapšaubām saīsināt tiesvedības procesus, kas ir viena no tieslietu ministrijas prioritātēm, un, ja skatās tīri politiski, noliekot malā šīs te juridiskās bažas par riskiem, tad politiski manā skatījumā viņi ir drīzāk atbalstām.
Brigmanis jau pēc koalīcijas bija pārliecināts, ka grozījumi tiks vismaz par nedēļu atlikti. Dienu vēlāk juridiskās komisijas sēdes iznākums patiešām bija tāds. Iebildumus pret šo priekšlikumu pauda gan tieslietu ministrijas, gan advokātu un tiesnešu pārstāvi, bet atbalstoša bija prokuratūra. Juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāni gan sadusmoja tas, ka pirms vairākiem mēnešiem, kad par šo priekšlikumu runāts pirmo reizi, ministrija solījusi piedāvāt tai pieņemamāku redakciju, taču tas neesot darīts.
Cik ministrijai vajadzētu laiku, lai, piemēram, šo lietu, beidzot pēc pusgada vēl, bet cik jums ir nepieciešams, lai to atrisinātu? Mēs tomēr gaidām, ka lielāka kapacitāte ir tomēr tieslietu ministrijai, kur jums īpaša darba grupa ir. Ja jūs pusgada laikā nevarat to iztaisīt, tad šajā gadījumā rodas tāda situācija, kāda ir, ņemot vērā visu šīs politiskās ietekmes un vispārējais. Es nerunāšu, jo plašsaziņas līdzekļos tiek pausts. Viss tiek saprasts, ka it kā kaut kāds, jebkurš grozījums ir vērsts uz kādu tieslietu personu. Tas absolūti tā nav.
Tieslietu ministrija apsolīja konkrētu redakciju iesniegt nākamnedēļ, kam komisija piekrita. Līdz ar to Saeimas darba kārtībā likumprojekts nonāks tikai pēc vēlēšanām. Ieva Leitāns, Latvijas radio.